havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-noyabr seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston 2021-yilda yetishtirilgan paxtani 100% qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladi. Bugun AQShda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi, Belarusda Leninga yangi haykal qo'yildi, Ukrainada Leninning eng so'nggi haykali qo'porildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston 2021-yilga kelib mamlakatda yetishtirilgan paxtani to'la miqdorda qayta ishlash salohiyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining bildirishicha, bu maqsadga erishish uchun 2019-yilgacha umumiy qiymati 1 milliard dollarga teng bo'lgan 77 ta loyihani 2021-yilgacha 2.2 milliard dollarlik 140 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Avvalroq O'zbekiston 2016-yilda yetishtirilgan paxta hosilining 5%ini qayta ishlash qudratiga ega bo'lgani xabar qilingan edi. Andijon Urganch yo'nalishida poyezd qatnovi 10 noyabrdan boshlanadi. O'zbekiston temir yo'llarining bildirishicha, reyslar haftasiga bir marta amalga oshiriladi. Andijondan poyezd Urganchga payshanba kuni yo'lga chiqib 24 soat yo'l bosib, juma kuni Urganchga yetib keladi. Urganchdan Andijonga qaytish esa shanba kunlari amalga oshiriladi. Xabarda aytilishicha, 9 noyabrdan boshlab Toshkent-Andijon yo'nalishida tez yurar poyezd qatnay boshlaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 2017-yilning 2-yarmidan boshlab qayta tiklanishi mumkin. O'zbekiston havo yo'llari shirkati bosh direktori Valeriy Tyanga tayangan holda tarqatilgan xabarlarda Toshkent-Dushanbe reysi yozgi yo'nalishlar jadvaliga kiritilishi aytilgan. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnov 1992-yildan to'xtatilgan edi. Rossiyaning Irkutsk viloyati sudi zargarlik do'koniga qalbaki qurol bilan hujum qilgan O'zbekiston vatandoshini 2 yil 15 kunlik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 38 yoshli o'zbekistonlik jazoni axloq tuzatish koloniyasida o'taydi. O'zbekiston vatandoshi 2016-yilning bahorida zargarlik do'koniga mast ahvolda kirib, sotuvchidan oltin taqinchoqlardan birini ko'rsatishini iltimos qilgan. Shundan so'ng 36 ming rubllik taqinchoqni tanlab olib, sotuvchiga qalbaki qurol bilan tahdid qilgan. Shu paytda o'zbekistonlikni qo'riqchilik agentligi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Ovoz berishga bir kun qolganida CBS News o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari jamoatchilikka oshkor etildi. So'rov natijalariga qaraganda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillari Klinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampdan 4%ga oldinda bormoqda. So'ralganlarning 45% Hillari Klintonga, 41% esa Donald Trampga ovoz berishlarini aytganlar. 2 noyabrdan 6 noyabrgacha o'tkazilgan so'rovda AQShning 1753 vatandoshi ishtirok etdi. Washington Post va ABC o'tkazgan so'rov ham Clinton Trumpdan 4% oldinda borayotgani aniq bo'lgan. Belarus poytaxti Minskda 7 noyabr kuni Vladimir Leninga haykal qo'yildi. Ukraina shu kuni mamlakatda Leninning eng so'nggi haykali qo'porib tashlanganini ma'lum qildi. 7 oktyabr sobiq sho'rolar davrida Vladimir Lenin rahbarligida amalga oshirilgan davlat to'ntarishi kuni sifatida nishonlangan bayramning nomi Ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi deb atalgan. Belarus prezidenti Lukashenko shu kuni vatandoshlarni bayram bilan tabrikladi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi biznes markazlaridan birida yuz bergan yong'indan so'ng 6 kishining jasadi topildi. Almaty Towers biznes markazida 6 noyabr kuni yong'in chiqqan edi. Jasadlar esa 7 noyabr kuni markazning 6-qavatidan topilgan. Yong'in oqibatida markazning 1800 m² maydoni kuyib ketgan. Mazkur markazda Qozog'iston fond birjasi va informatsion tuzilmalar joylashgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Shoirning o'limi Abdulla Aripov chorshanba kuni dafn etilishi kutilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi prezidentiga maxsus samolyoti borib, Abdulla Aripovni Moskva aeroportidan O'zbekistonga olib kelinar ekan.
Korrupsiya anatomiyasi. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimi pora evaziga odamlarni ishga kiritganlikda ayblandi. Tozalashmi, qatronmi? Navoiyda diniy ekstremistlikda gumon qilingan yolg'iz onaning uyi ostin ustun qilindi. Boshqa sohil. So'nggi 3 oy ichida Afg'onistonning Faryobida yashovchi o'zbeklarning 13 mingdan ziyod oilasi janglar tufayli uy joyini tark etdi. Chillaki chillakini ko'rib Toshkentlik tadbirkorning virtual qabulxonaga shikoyati qondirilgach, ijtimoiy tarmoqlarda video shikoyatlar ko'payib ketdi. Qurultoy, real muammolarni virtual hal qilsa bo'ladimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishas ketganda. Mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak.
Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtati, Houston shahrida 5 noyabr kuni 75 yoshida vafot etgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripovning jasadi 7 noyabr kuni regulyar reys bilan Nyu-Yorkdan uchadigan samolyot bortida 8 noyabr kuni Moskvaga yetkaziladi. Bu haqda o'zining ishonchli manbalariga tayanib Ozodlikka xabar qilgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, shoirning mayiti Moskvadan Toshkentga O'zbekiston hukumati ajratadigan maxsus samolyotda 8 noyabr kuni olib kelinadi va chorshanba 9 noyabrda dafn etiladi. Bir kun oldin Aripovning Toshkentda 8 noyabrda dafn etilajagi to'g'risida xabar qilingan edi. Tafsilotlarni Toshkentdagi Abdulla Aripovning o'limi bilan bog'liq boshqa gaplarni Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan eshitamiz.
Demak, bugun o'sha nima deydi, rasmiy bo'lmasa ham, juda ko'p manbalar orqali o'sha davlat komissiyasi tuzilganligi, o'sha davlat komissiyasi rahbari etib bosh vazir o'rinbosari Adham Ikrom tayinlanganligi tasdiqlandi. Adham Ikrom mana bugun va kecha o'sha Do'rmondagi shoir uyini oldida bo'lib ishlari bevosita boshqaryapti.
Abdulla Aripovni dafn etish bo'yicha davlat komissiyasi raisi Adham Ikromov.
Adham Ikromov, demak, bu kishi o'sha Vazirlar Mahkamasidagi ijtimoiy kompleks rahbari, Vazirlar Mahkamasida o'sha bosh vazir o'rinbosari hisoblanadi. U kishini Vashingtondagi elchilarimiz, Vashingtonda Nyu-Yorkdagi konsullarimiz bilan gaplashganligini bevosita kuzatgan jurnalistlar bilan gaplashdim. U kishi u yoqdagi nimalar bilan gaplashibdi. Ma'lum bo'lishicha o'sha kishining jasadini, ya'ni Abdulla Aripovning jasadini olib kelish bo'yicha haligi ko'p reyslar to'g'ri kelmagan ekan. Hozir shunga kelishilibdiki, Nyu York Moskva reysi bo'yicha birinchi Moskva olib kelinar ekan. Bu ertaga bo'lar ekan va ertaning o'zida O'zbekiston Respublikasi prezidentiga o'sha samolyoti, maxsus samolyoti borib, Abdulla Aripovni Moskva aeroportidan bu yoqqa O'zbekistonga olib kelinar ekan va 8-chi nima kuni demak, Chig'atoy qabristonida tuproqqa berilar ekan. Ya'ni bu chorshanba kuni o'tib kelyapti.
Bugun dushanba
9-chi kuni deyiladi.
9-chida, ha, 9-chida dafn etiladi.
9-chi noyabrga to'g'ri kelyapti, chorshanba kuniga o'sha kunda tayyorgarlik ko'rilayotgan ekan. Hali aytganimdek, o'sha juda taniqli jurnalistlardan biri bilan hozir gaplashdim. U kishi Adham Ikrom yonida turgani va bevosita o'sha O'zbekistonni nima Amerika Qo'shma Shtatlaridagi diplomatlari bilan gaplashganligini, ular haqiqatdan u yoqdan jo'natish masalasi biroz qiyin bo'layotganligini, ya'ni tashkiliy masalalarda, chunki o'sha reyslar ham to'g'ri kelish kerak ekan, yetishmovchilik bo'layapti degan gaplarni gapirganman. Shular bizni diplomatlarimiz shuning uchun Moskvaga keladigan bo'libdi va Moskvadan bu yoqqa Toshkentga maxsus samolyotda O'zbekiston Respublikasi prezidentining samolyotida olib kelinar ekan.
Ha, demak